Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de marți 8 august, vă spun
Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Ce au discutat președinții Voronin și Putin la prima lor convorbire față în față după o pauză de peste 3 ani?
Despre relațiile moldo-ruse există multe discuții și păreri, dar nu întotdeauna, până acum, au stat de vorbă cei care pot rezolva ceva, a declarat la Moscova președintele moldovean.
La Chișinău, Iulia Roșca, principalul aliat din opoziție al președintelui Voronin, este încrezător că președintele nu se va reorienta spre Rusia.
Președintele Voronin menține vectorul corect în politica externă a Republicii Moldova, menținând dialogul cu Federația Rusă și, în același timp, insistând pe linia integrării europene a Republicii Moldova.
Guvernul a anunțat prețurile pentru achiziția grâului în rezerva de stat.
Iar primăria Chișinăului a început o campanie împotriva panourilor publicitare pe care le consideră nesănătoase.
Mi se pare că băutura, fumatul e treabă fiecăruia și de atâta nu trebuie. E făcut publicitate.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate în această seară de Lucian Ștefănescu.
În sudul Libanului au continuat ciocnirile armate între gherilele Hezbollah și forțele israeliene. Potrivit armatei israeliene, un soldat a fost ucis și alți 5 răniți într-un bombardament cu rachete antitank în apropiere de orașul Bint Jbeil. Israelul a anunțat că în luptele date aici, 15 luptători Hezbollah au fost uciși. 2 rezerviști israelieni au fost uciși în luptele din statul libanez la Bourna și cel puțin 6 civili libanezi au fost omorâți în loviturile aeriene lansate de Israel în sudul Libanului. Ceva mai devreme astăzi, premierul israelian Ehud Olmert a declarat că oferta guvernului libanez de a desfășura forțe în sudul Libanului este interesantă și merită luată în considerare. Guvernul de la Beirut s-a declarat dispus să trimită 15.000 de militari la granița de sud a țării după ce Israelul îi va retrage pe cei 10.000 de militari israelieni din zona respectivă. Ehud Olmert a adăugat însă că desfășurarea de forțe libaneze trebuie făcută concomitent cu dezarmarea milițiilor Hezbollah. Între timp, diplomații de la Națiunile Unite continuă să caute o soluționare pașnică a conflictului. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un nou apel către musulmani din întreaga lume pentru ca aceștia să sprijine milițiile Hezbollah în confruntarea cu Israelul. Ambasadorul american în Irak, Zalmay Khalilzad, a acuzat Iranul că a trimis forțe armate în Irak și că autoritățile de la Teheran s-ar putea folosi de conflictul dintre Israel și milițiile Hezbollah pentru a destabiliza situația din această țară. Premierul irachian, Nouri al-Maliki, a condamnat raidul făcut duminica trecută de forțele americane și irachiene în suburbia Sadr din Bagdad. Armata americană a declarat că raidul a avut ca țintă un comando terorist, dar Maliki afirmă că el nu a autorizat operațiunea, despre care a spus că a fost nejustificată. Raidul a declanșat o ciocnire armată între luptători loiali liderului șiit Moqtada al-Sadr, al cărui grupare face parte din coaliția condusă de premierul irachian. Cel puțin 3 civili și-au pierdut viața în acest incident. Kirghizistanul, Tajikistanul, Kazahstanul, Uzbekistanul și Rusia au lansat o operațiune antidrog și antiteroristă comună care are numele de cod Marzbon 2006. La operațiune iau parte ministerele de interne, de apărare și pentru situații de urgență, precum și serviciile de migrațiune și agențiile antidrog din cele 5 țări. Autoritățile din Ungaria au trimis în judecată 2 femei, mamă și fiică, pentru că au furat o casă părăsită în estul Ungariei. Potrivit poliției, cele 2 femei au dezmembrat literalmente casa, care avea și pridvor, timp de mai multe luni. Ele sunt suspectate că au furat și o fereastră de la o altă casă din apropiere pentru ca să construiască, cu materialele astfel obținute, o locuință pe propriul lor teren. Oamenii de știință americani au descoperit că un medicament împotriva bolii Alzheimer poate acționa și împotriva gazelor toxice cu efect mortal asupra oamenilor. Ei spun că medicamentul, numit Reminil, s-a dovedit eficient în testele de laborator împotriva unor gaze toxice cum este sarinul și de aceea ar putea fi folosit pentru a contracara efectele armelor chimice și ale expunerii la un mediu toxic.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu! Președinții moldovean și rus, Vladimir Voronin și Vladimir Putin, au avut la Moscova o primă discuție față în față după o pauză de peste 3 ani. O primă discuție sinceră, preciza într-o declarație făcută după încheierea convorbirilor de consilierul președintelui Voronin, Mark Tkaciuk. Judecând după indicațiile pe care le-am primit, a declarat Tkaciuk, citat de presa de la Moscova, se poate spune că dezghețul în relațiilor moldoruse a început. L-am întrebat mai devreme pe analistul politic Vladimir Socor, un avocat al orientării pro-occidentale al Republicii Moldova, dacă vizita președintelui moldovean la Kremlin este o cedare în fața presiunilor economice exercitate de Rusia sau poate că este o victorie diplomatică, în sensul că Vladimir Voronin a reușit să convingă Kremlinul că este nevoie ca Vladimir Voronin și Vladimir Putin să discute față în față.
Vizita președintului Voronin la Moscova pentru convorbiri individuale, nu de grup, ci individuale, cu președintele rus Vladimir Putin, este un lucru cât se poate de normal. Acest lucru ar fi trebuit să se petreacă mai devreme și ar fi trebuit să aibă loc nu odată. Președintele Voronin, pe bună dreptate, de multă vreme a căutat să obțină o asemenea vizită. Și nu este singurul. Și președintele georgian Mihail Saakashvili a căutat și recent a obținut o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. De asemenea, președinții, miniștrii de externe și primii miniștri din cele 3 state baltice de multă vreme caută să obțină întâlniri la Moscova cu președintele Putin cu scopul de a clarifica relațiile bilaterale ale fiecăruia dintre aceste țări cu Rusia. Până acum, președintele Putin este acela care nu a dorit asemenea întâlniri cu nici unul dintre șefii de state susmenționați. E foarte bine că președintele Putin l-a primit pe Mihail Saakashvili în luna iunie și iată acum pe președintele Voronin. Este un pas înainte.
De ce credeți că Vladimir Putin a acceptat această întrevedere cu președintele Voronin?
Cred că președintele Putin încearcă să repare imaginea foarte stricată a Rusiei pe plan internațional în ultimul timp. Rusia a pierdut foarte multe puncte la nivelul relațiilor publice în Occident din cauza comportării ei atât cu unele state vecine, Georgia și Republica Moldova în primul rând, dar și din cauza modului în care Rusia folosește pentru scopuri politice problema livrărilor de energie. Situația președintelui Voronin în relațiile cu Kremlinul este alta decât situația președinților baltici sau a celui georgian. Statele baltice sunt membre în NATO și în Uniunea Europeană. Georgia are un spate foarte solid la Washington. Iată din ce motive aceste două țări pot să discute cu Rusia fără a fi supuse unor presiuni pentru a face concesii unilaterale. Din păcate, Republica Moldova nu are aceste avantaje, nici calitatea de membru în organizații euroatlantice și nici sprijinul de la Washington pe care îl are Georgia. Din acest motiv, o călătorie a domnului Voronin la Moscova pentru convorbiri, poate confidențiale, cu domnul Putin comportă anumite riscuri, riscuri care nu sunt prezente în cazul balticilor sau al georgienilor. În general, niciun om de stat, mai ales din zona noastră a Europei, nu trebuie să se apuce să joace șah cu rușii. Rușii sunt mult mai puternici la șah. Iată din ce motive este necesar să avem transparență completă a acestor convorbiri. Și eu personal am toată încrederea că președintele Voronin și oficialitățile din jurul său vor anunța publicului tot ce s-a discutat la Moscova în mod democratic și transparent. Transparența și caracterul democratic al politicii externe sunt cel mai bun scut pentru o țară vulnerabilă și slabă și, din păcate, încă semi-izolată pe plan internațional, cum este încă Republica Moldova, dar nu va mai fi așa pentru multă vreme.
Până președintele Vladimir Voronin va spune ce a discutat cu președintele Vladimir Putin, dacă va spune acest lucru, până atunci nu ne rămâne decât să ne bazăm pe ceea ce transmit astăzi agențiile rusești de la Moscova. RIA Novosti îl citează pe consilierul prezidențial Mark Tkaciuk cu declarația că, după convorbirile dintre cei doi președinți, a început dezghețul în relațiile moldoruse și că acest dezgheț va avea fără îndoială efecte asupra situației din Transnistria. Care pot fi aceste efecte?
Sperăm cu toții că acest dezgheț va începe. Răspunderea pentru îngheț aparține în exclusivitate Rusiei. Răspunderea pentru dezgheț aparține în cea mai mare parte Rusiei. Din acest punct de vedere, inițiativa președintelui Voronin de a călători la Moscova este o inițiativă pozitivă. Revin la ideea de Adenauer, e foarte important și pentru Republica Moldova, și pentru Georgia, și pentru statele baltice, e foarte important să demonstreze că ele nu sunt state îndărătnice, state rigide, state care eventual provoacă Rusia sau nu vor să stea de vorbă cu Rusia. E necesar ca Republica Moldova și statele amintite să demonstreze dimpotrivă flexibilitate și dorința de a dialoga cu Rusia. Iar dacă Rusia până la urmă nu dezgheață relațiile, răspunderea pe plan internațional îi va reveni anume Rusiei.
Dacă dezghețarea relațiilor va avea loc, în ce va consta această dezghețare?
Am putea să constatăm o asemenea dezghețare, în primul rând, în chestiunea retragerii trupelor rusești staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, în redeschiderea pieței rusești pentru exporturile agricole și exporturile de vinuri al Republicii Moldova. Acestea ar fi cele mai importante lucruri pe care Rusia ar putea să le facă pentru a demonstra opinii publice internaționale că nu are o atitudine destructivă sau imperială față de statul independent care este Republica Moldova.
Analistul politic Vladimir Socor. El spunea că nu e bine să joci șah cu Rusia. Un alt observator occidental al evoluțiilor din spațiul post-sovietic a declarat Europei Libere că nu e bine să joci cu Rusia nici poker. Este vorba de jurnalistul britanic Edward Lucas, cel care a publicat săptămâna trecută în prestigioasa revistă The Economist articolul Dezinformarea despre o presupusă operațiune propagandistică rusească în favoarea independenței Transnistriei.
Corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski, l-a întrebat mai devreme pe Edward Lucas ce șanse ar avea președintele Vladimir Voronin să rezolve disputele comerciale ale Moldovei cu Rusia.
Well, I mean, Moldova has one bargaining chip, which is the WTO. Moldova is a member of the WTO, Russia isn't.
Moldova are un avantaj. Ea este membru a Organizației Mondiale a Comerțului, iar Rusia nu. Moldova și Georgia au anunțat că ar putea bloca accesul Rusiei în OMC dacă aceasta nu își va schimba comportamentul. Astfel, Moldova are un argument în discuțiile cu Moscova privind redeschiderea piețelor rusești pentru produsele moldovenești. Dar, ca să fiu onest, mi-e tare milă de președintele Voronin. El joacă poker cu un tip care are mai multe cărți în mână și e înconjurat de gărzi de corp. Voronin negociază de pe poziții foarte slabe.
Opinia jurnalistului britanic Edward Lucas, autorul unui articol din revista britanică The Economist, despre o presupusă operațiune propagandistică rusească în favoarea independenței Transnistriei. Mai exact, articolul demontează un studiu occidental care susține că Transnistria ar avea dreptul juridic să ceară și să obțină independența. Vă invităm să ascultați miercuri la ora Moldovei interviu integral pe care Edward Lucas l-a acordat Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațer, a urmărit declarațiile făcute astăzi la Moscova de cei doi președinți, Vladimir Voronin și Vladimir Putin, precum și alte declarații pe marginea convorbirilor dintre cei doi șefi de stat și relatează.
În debutul întâlnirii care s-a desfășurat la prânz la Kremlin, președintele rus Vladimir Putin și cel moldovean Vladimir Voronin și-au strâns mâinile, arătându-se bucuroși să se revadă, remarcă presa rusă. Cei doi șefi de state au făcut un schimb de scurte declarații pentru presă, liderul de la Kremlin propunându-i omologului său de la Chișinău să discute, întâi de toate, problema transnistreană. Sunt foarte bucuros că înțelegerea noastră privind o întâlnire bilaterală, înțelegere la care am ajuns în cadrul summitului neformal al liderilor din CSI, care s-a desfășurat tot aici, la Moscova, s-a împlinit. Așa cum ne-am înțeles, azi vom avea ocazia să discutăm întreg complexul relațiilor noastre bilaterale și, bineînțeles, în ceea ce privește cea mai acută problemă din regiune, reglementarea transnistreană. Vladimir Voronin i-a mulțumit la rândul său președintelui rus pentru ocazia ce i-a fost oferită, exprimându-și totodată opinia că problemele în relațiile bilaterale ar trebui soluționate de oameni competenți. În jurul relațiilor noastre, moldoruse, sunt multe păreri, multe discuții, dar nu întotdeauna vorbesc cei care decid. Azi vom avea tocmai ocazia să discutăm și să vedem cum, în această etapă, putem dezvolta relațiile noastre bilaterale. Alte declarații ale celor doi președinți după încheierea întâlnirii n-au urmat, ceea ce a constituit un motiv pentru unele medii de la Moscova să presupună că refuzul de a face publice rezultatele întrevederii înseamnă probabil că Putin și Voronin n-au ajuns nici la un acord substanțial. Ceva mai târziu, cei drept, agențiile de presă rusești au difuzat declarația ministrului educației de la Moscova, Andrei Fursenko, care a anunțat că în cadrul întrevederii Vladimir Putin și Vladimir Voronin au convenit asupra reluării cât mai grabnice a activității Comisiei Interguvernamentale Moldoruse. La reluarea activității acestei comisii s-a referit, cu accente optimiste, și consilierul președintelui Republicii Moldova pentru probleme de politică internă, Mark Tkaciuk, într-un comentariu oferit spre seară agenției RIA Novosti. Potrivit lui Tkaciuk, a devenit deja clar că această întâlnire va oferi relațiilor moldoruse o nouă dinamică. Judecând după indicațiile pe care am început să le primim imediat după încheierea întâlnirii, dezghețul în relațiile noastre a și început. Și asta se va reflecta, fără nicio îndoială, asupra situației din Transnistria, a declarat Tkaciuk pentru RIA Novosti. Consilierul președintelui moldovean a precizat, citez, noi, în aceeași măsură ca și Rusia, percepem acuitatea problemei transnistrene și, în același timp, sperăm foarte mult că rezolvarea cazului transnistrean poate deveni unică, în sensul în care poate deveni un model universal. Nici de cum unul comparabil cu modelul Kosovo, care poartă urmări negative. Poziția părții moldovenești este că, prin exemplul reglementării transnistrene, am putea arăta cum astfel de conflicte pot fi soluționate în secolul 21, de comun acord, fără a aplica măsuri dure, exclusiv în baza unor metode politice și a valorilor contemporane, citat încheiat. Mark Tkaciuk a mai menționat că în cadrul întâlnirii dintre Putin și Voronin au fost discutate problema pozițiilor pe care le ocupă în Moldova limba rusă și capitalul rusesc. El s-a arătat de asemenea optimist că în cel mai apropiat viitor, citez iarăși, rușii vorbea din nou vinul nostru moldovenesc. L-am întrebat pe Vladimir Soloviov, unul dintre editorialiștii la ziarul moscovit Comersant, ziar care anunțase ieri că Voronin vine la Moscova cu un set de propuneri concrete adresate părții ruse, pe cât de justificat poate fi optimismul lui Mark Tkaciuk. Optimismul ar putea fi justificat, pentru că însăși faptul că ei s-au întâlnit este deja important. Au avut ocazia să discute tet-a-tet toate problemele care s-au acutizat în cei trei ani în care n-au mai făcut-o. Și asta pentru că, dincolo de poziția pro-occidentală pe care s-a plasat Vladimir Voronin după ce n-a semnat memorandumul COSAC, Chișinăul n-a obținut susținerea de care beneficiază din partea Occidentului, să zicem, Saakashvili. În consecință, Voronin s-a abținut, spre deosebire de prietenii săi din Guam, să lanseze critici foarte dure la adresa Moscovei. Această vizită mai este importantă dacă o privim prin prisma revenirii la putere în Ucraina a lui Ianukovici. În acest context, Chișinăul are nevoie probabil să-și asigure sprijinul Moscovei. Cu toate acestea, în opinia lui Vladimir Soloviov, nu se poate vorbi încă despre rezultate concrete. Dacă, de exemplu, va deveni cunoscut că referendumul din Transnistria a fost amânat sau chiar anulat, atunci se poate vorbi că autoritățile de la Chișinău au obținut sprijinul pe care îl caută la Moscova, crede editorialistul de la Comersant. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, mai mulți analiști politici cu care au discutat ieri corespondenții Europei Libere se arătau îngrijorați că în urma vizitei la Moscova Vladimir Voronin s-ar putea transforma dintr-un președinte pro-occidental în unul pro-rus, tot așa cum s-a transformat cu trei ani în urmă din pro-rus în pro-occidental.
Astăzi Europa Liberă a încercat să afle părerile câtorva politicieni moldoveni. Relatează de la Chișinău Radu Bene.
Liderul creștin-democraților, Iurie Roșca, vicepreședintele Parlamentului, a salutat eforturile președintelui Voronin de a relua dialogul cu Federația Rusă și de a insista pe lângă președintele Putin în ideea normalizării relațiilor politice și economice moldoruse.
Nu știm încă exact care sunt rezultatele practice ale acestei vizite, dar cred că liderii Republicii Moldova au obligația să continue ofensiva diplomatică în raporturile cu Federația Rusă, tocmai pentru a căuta modalități de detenționare a raporturilor noastre și pentru a convinge partenerii noștri de la Moscova asupra nevoii de a-și respecta angajamentele sale cu privire la retragerea armatei de pe teritoriul nostru național, dar și în ideea de a pune capăt acestui contraproductiv război economic care se soldează cu efecte negative pentru Republica Moldova, ca și pentru alte țări din regiune.
Totodată, Iurea Roșca a calificat prea optimiste așteptările, cum că după întâlnirea Voronin-Putin, problemele cheie din relațiile moldoruse vor fi soluționate rapid, dar a apreciat ca fiind exagerate și aprecierile unor analiști, potrivit cărora, în schimbul soluționării conflictului transnistrian și a problemelor energetice și comerciale, șeful statului ar putea să renunțe la vectorul european al țării, reorientându-se spre Moscova. Unul din liderii partidului, Alianța Moldova Noastră, deputatul Anatol Țăranu, consideră că în prezent nu există premize pentru o îmbunătățire a relațiilor moldoruse. Acest lucru se va întâmpla, în opinia sa, dacă la Moscova președintele Voronin va face cederi în detrimentul interesului național.
Haideți să așteptăm și să vedem cum vor evolua evenimentele. Trebuie să înțelegem totuși cât de departe a mers președintele Republicii Moldova în aceste cedere, fiindcă nimic altceva la Moscova nu putea să fie luat în considerație. Este greu de presupus că Moscova, după acești pași radicali care au fost întrepeși vis-a-vis de Republica Moldova, astăzi ar putea să cedeze numai de dragul cuvintelor care au fost folosite de președintele Republicii Moldova. Imposibil. Deci, este vorba de o schimbare a cursului politic. Trebuie să înțelegem cât de radical este această schimbare.
Vicepreședintele Partidului Social-Liberal, deputatul Igor Clipi, consideră regretabil faptul că, după întâlnirea Voronin-Putin, nu s-au făcut declarații de presă. Acest lucru, în opinia sa, ar însemna că la această întâlnire s-ar fi luat angajamente ce urmează a fi probate în practică.
Personal, pentru mine, nu există dubii că asistăm la o reorientare a politicului, a vectorului politicii externe a Republicii Moldova. Din păcate, din nou, într-o direcție pe care noi părea să o încheiem acum un an jumate, și la 4 aprilie, când acest președinte comunist a primit votul mai multor partide de orientare democratică. Acum bănuiesc că presiunea din interiorul Partidului Comunist a învins rezistența președintelui Voronin, care se va conforma și cred că în următoarele zile, în următoarele luni, vom avea o reorientare clară, din păcate, din nou spre vectorul ceseist.
Motivația acestor presupuse cederi, în opinia lui Igor Clipi, ar avea o singură rațiune pentru actuala guvernare comunistă, aceea ce ar fi stat și la baza schimbării vectorului politicii externe spre integrarea europeană înainte de alegerile parlamentare, menținerea la putere a Partidului Comuniștilor pentru încă un mandat. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La aproape 2 ani de când și-a încheiat mandatul, fostul președinte al Ucrainei, Leonid Kuchma, deplânge relațiile Ucrainei cu Rusia și se îndoiește că ele mai pot redeveni vreodată ceea ce au fost. Într-un interviu pentru serviciul rusesc al Europei Libere Libertatea, Kuchma a declarat că politica pro-occidentală agresivă, cum o numește el, promovată până acum de actualul președinte Victor Iușcenko, a făcut mult rău relațiilor cu Rusia. Pentru această greșeală, spune Kuchma, plătesc astăzi ucrainenii și economia ucraineană în chip de prețuri majorate la gazele naturale.
Fostul președinte al Ucrainei a fost întrebat în primul rând ce efect ar putea să aibă o nouă creștere a prețului pentru gazele livrate de Rusia asupra economiei ucrainiene. Ar putea să intre economia într-o criză majoră?
Colapsul, наверное, не произведет, прежде всего, конечно.
Nu cred că o să fie o criză majoră, dar vor apărea probleme serioase, mai ales pentru industria chimică, unde gazele reprezintă cam 70% din costurile de producție. Siderurgia va supraviețui, dar industriei chimice îi va fi mult mai greu. Și Kuchma continuă, nu știu cum va reacționa populația la o nouă scumpire a întreținerii. Până acum șurubul a fost strâns numai odată. O să vedem însă ce tensiuni se produc în societate. Toată lumea trebuie să înțeleagă că prețul de $230 pe 1000 de metri cub de gaz rusesc este de fapt prețul pe care Ucraina îl plătește pentru noua sa politică externă. În continuare, fostul președinte ucrainian este de părere că noul prim-ministru Ianukovici ar putea îmbunătăți totuși relațiile cu Rusia. Iar el continua, cu toate acestea, prețul gazelor nu va depinde de cine este prim-ministru. Am pierdut timp. Evident că $230 pe 1000 de metri cub de gaze este prețul reorientării politicii externe a Ucrainei. Reporterul de la Radio Liberty a vrut după aceea să știe care au fost, în opinia fostului președinte ucrainean, marile greșele comise de Victor Iușenko de la alegerea sa în 2004 și care au fost marile succese ale actualului președinte. Cred că cea mai mare greșeală, și mulți îmi împărtășesc opinia, este că noile autorități nu au făcut niciun efort să reconcilieze estul și vestul țării. Decalajul între cele două regiuni ale țării a crescut inacceptabil de mult după alegerile din 2004. Noile autorități ar fi trebuit să intervină imediat pentru a reduce tensiunile între est și vest. Kuzma continuă cu cea de-a doua greșeală și anume, în opinia sa, Victor Iușenko și noile autorități nu au făcut nimic să îmbunătățească relațiile cu Rusia. Mai mult, au dus la o răcire a acestor relații, ducând, pe de altă parte, o politică, citez, agresiv pro-occidentală, mai ales în ce privește NATO. Am fost mult criticat pentru politica mea externă multidirecțională, continuă Kuzma. Eu o consider însă un mare succes, mi-a permis să apăr suveranitatea Ucrainei și cred că orice țară în lumea modernă trebuie să ducă o politică multidirecțională. Fostul președinte al Ucrainei continuă cu a treia greșeală pe care o impută lui Victor Iușenko și este anume înlocuirea întregii funcționării. Citesc din nou, mulți observatori au vorbit despre manevre politice și tind să le dau dreptate. Zeci de mii de directori și manageri pricepuți au fost îndepărtați și trebuie să înțelegeți că într-o economie de piață, acești oameni sunt extrem de valoroși. El deplânge în primul rând faptul că acești manageri despre care vorbește au fost îndepărtați mai ales în estul și sudul țării, zonele cele mai productive ale Ucrainei. La capitolul succesele noului președinte Iușenko, fostul președinte ucrainean nu are de spus decât un singur lucru și anume că viața politică și mai ales viața socială au fost revitalizate și că există ceva mai multă libertate de expresie, dar, continuă Kuzma, nu a crescut cu nimic responsabilitatea, așa că oricine poate să spună sau să scrie ce vrea.
În România, instituția care se află în aceste zile în atenția opiniei publice este Consiliul de Studiere a Arhivelor Securității, iar dosarele care au ajuns să fie studiate sunt cele ale parlamentarilor și ale politicienilor. Presa, apărută astăzi la București, analizează în ce măsură Consiliul de Studiere a Arhivelor Securității are mecanisme pentru deconspirarea tuturor celor care au colaborat cu securitatea, fie că sunt în prezent politicieni, jurnaliști sau profesori, relatează Tania Radu.
Pe fundalul definițiilor mai mult sau mai puțin convingătoare ale unor politicieni acuzați că ar fi colaborat cu securitatea, vocile presei românești converg tot mai mult către susținerea unei deconspirări necondiționate a structurilor fostei securități comuniste. Un analist reputat, cum este Octavian Paller, sprijină de pildă fără echivoc deschiderea dosarelor aflate în arhivele Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității. Mie îmi dă de bănuit oricine invocă pretexte, fie ele și îmbăiate în principii, pentru a se pune din nou capacul pe cutia Pandorei, scrie Paller în Cotidianul de azi. După care se referă la manevra extrem de abilă, prin care cei direct interesați au făcut să apară în legea privind accesul la dosarele securității sintagma poliție politică. Aceste două cuvinte conduc adesea eforturile CNSAS către ridicol, respectiv către verdictul nu a făcut poliție politică în cazul unor informatori notorii ai fostei securități. Încorsetați de lege, membrilor CNSAS le e greu să confirme colaborarea unora cu securitatea, deși au dovezi grele, scrie și Călin Hera în evenimentul zilei. Și editorialul lui pledează pentru deconspirarea cât mai rapidă și mai completă. Autorul e convins că, deși unii dintre marii colaboraționiști se vor putea ascunde în continuare în fel și chip, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, ei vor avea tot mai puțin de spus, iar România de câștigat. Am citat. Într-un asemenea context e și mai stranie demonstrația Adrianei Țigănilă într-un editorial scris pentru ziarul Guardianul. Comentatoarea vede în dezbaterea dureroasă din aceste zile o poliță pe care câțiva politicieni cu acces la date secrete în propriul interes țin să-și o plătească unii altora cu orice preț și cu orice risc. După Adriana Țigănilă, doar una dintre categoriile de securiști ar merita blamul adevărat al societății românești, și anume securiștii de bunăvoie, de vocație. Pentru că admiteri, vezi doamne, spune ea, am risca să punem pe butuci o breaslă întreagă și nu oricare. Oricât ar fi de trist, am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențe